Бишкек шаардык соту кум төрөлүшүнө байланыштуу кармалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановду камакта калтырды. Саясатчынын жакындары нааразылыкка чыгып, анын бошотулушун талап кылышты.
Ал мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн иштеп, кумтөр боюнча мыйзамсыз берилген жерлерди кайтарып берген.
Кыргызстанда акыркы суткада 1000ге жакын кишиден коронавирус аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Бул арада орусиялык туристтерге Түркияда эс алууга жол ачылып, авиакаттамдар кайрадан жанданды. Түркияда вирусту жуктургандар азайганы менен Орусияда илдетке кабылгандар тескерисинче көбөйүп жаткан маал. Саламатсызбы. Бүгүн Азаттыкта күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда мен Эрнис Нурматов. Бишкек шаардык соту экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасын жабык карап, аны абакта калтырды. Бабанов кумтөр ишине байланыштуу камакка алынган. Учурда Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Мурдагы өкмөт башчынын үй бүлөсү, жакындары жана тарапташтары соттун чечимине нааразылык иретинде Бишкекте тынч митингге чыгышты. Чогулгандар саясатчыны үй камагына чыгарууну жана сот акыйкаттыгын талап кылышты. Кененирээк Кундуз Азарбекова айтып берет.
Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдына Өмүрбек Бабановдун жакындары жана тарапташтары чогулушкан. Алар саясатчыны камакта кармоого негиз жок деген пикирде. Мурдагы өкмөт башчына колдоо үчүн келген депутаттар Кенжебек Бокоев, Мирлан Жыйынчуроев, Аккулу Бердиев жана Калдарбек Баймуратовдор сот отурумуна киргизилген жок.
Айтылып аткан шектер, айтылып аткан айыптар, бунун баардыгы жана мен расмий тилде домыслы деп коет, божомолдор. Мыйзамга божомолдорго эч ким соттобойт.
Бабановду 31 майда Улуттук коопсуздук комитети камакка алып, коррупция беренеси менен айып коюлган. 1 май райондук соту мурдагы премьерди 31 июлга чейин тергөө абагына киргизген соң, Бабановдун адвокаттары бул чечимди өзгөртүү боюнча арыз жазышкан. Баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси бүгүн жабык каралып, сотко саясатчынын өзү алынып келинген менен үй бүлөсү жана бир тууган эжелери гана киргизилди. Отурум түшкө чейин уланып, соттук коллегия Өмүрбек Бабанов үй камагына чыгаруу өтүнүчүн канааттандырган жок. Анын жубайы Рита Бабанова жолдошу негизсиз кармалып турат деген ой менен бөлүштү.
Потому что моего супруга 23 дня.
Менин жолдошумду Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында 23 күндөн бери кармап турушат. Бир да жолу суракка алышкан эмес. Ал мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн иштеп, кумтөр боюнча мыйзамсыз берилген жерлерди кайтарып берген. Адвокат Амантур Абдрахманов соттун чечимин мыйзамсыз деп атап, Бабанов үй камагына чыкса тергөөгө жана күбөлөргө басым кылмак эмес дейт.
Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар эле, ошол койгон айып же болбосо шекти негиздеш керек дегенчи, бирок эч кандай ал жак изилденген жок. Бир гана прокурордун позициясын эске алып туруп эле баш коргоо чарасын күчүнө калтырып койду. Өзү ошол угуп алып чечимди угуп алып туруп абдан капа болду. Президентке Садыр Нургожоевичке кайрылуу жазады. Ошол сот отурумунда кандай ошол мыйзамсыз болуп атат.
Бишкек шаардык сотунун алдында турган нааразычылык акциясынын катышуучулары жүй жүрүш менен алгач өкмөт үйүнө барып, андан соң Улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын жанына келишти. Кумтөр ишине байланыштуу кылмыш иштерин дал ушул комитет иликтеп жатат. Анын төрагасы Камчыбек Эташиев июндун башында Жалал-Абадта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кумтөр иши менен бир топ чоң кызматтагылар жоопко тартыларын билдирген.
Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоопко тартабыз.
Кумтөр ишине байланыштуу июндун башынан бери мурдагы депутат Исхак Пирматов, азыркы депутаттар Төрөбай Зулпукаров менен Асылбек Жээнбеков, экс-вице-премьер министри Тайырбек Сарпашев, президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдер 2 айга тергөө абагына отурузулган. Баарына тең Жазы кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Кийинчерээк Талантбек Узакбаев менен Алмазбек Батырбеков үй камагына чыккан, алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Кумтөр алтын кенин канадалык центр Gold компаниясы иштетип, Кыргызстандын кендег үлүшү 26% түзөт. Кыргыз тарап центр Gold компаниясына экология жана салыкка байланыштуу 4 млрд $200 млн доо коюп, май айында Кумтөр Gold ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизилген. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Бул арада өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал оорлоп жатат. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус 931 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 8 киши каза болду. Жаңы аныкталган учурлардын жана каза болгондордун көбү Бишкекте, Чүйдө жана Ош облусунда. Бул сандар былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. 2020 жылдын июнь айынын акырында жана июль айынын башында ооругандардын жана каза тапкандардын саны эселеп өсүп кеткен. Анда илдеттин жаңы учурлары күн сайын 1,5 миңден аныкталып жаткан. Күн сайын 30-дан 80-ге чейин киши да каза болуп турган. Ал кездеги жоготуулар кара июль деген аталыш менен элдин эсинде калган. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб быйыл июнь айындагы көрсөткүчтөр мына ошондогу сандарга жакындап калганын белгилеп, жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырууда. Айрыкча ушул күндөрү кызыл зонага кирген Бишкек, Ош шаарлары менен Чүй жана Ош облустарына көп каттабай турууну сунуштап жатышат.
COVID-19 катталуу учуру аябай чоң, 931 бул чоң сан болуп эсептелинет. Биз кайра-кайра сунуштабыз. Такай бет каптагыңыздар. Колуңуздарды суу менен, сабын менен жууп, такай заласыздандыруучу заттар менен жууңуздар. Аралыкты сактаңыздар. Көпчүлүк чогулган жерлерге барууну токтотуңуздар деп.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 116 миңден ашык киши вирус жугузуп алды. Анын 106 миңге жакыны сакайды. Коронавирустун курмандыктары расмий түрдө 2 миңге чукулдады. Учурда 2,5 миңдей киши стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 93 бейтаптын абалы өтө оор экени кабарланды. Ушул күндөрү Кыргызстанда 90 миңден ашык киши COVID-19 вирусуна каршы вакцина алды. Бул жалпы халктын 3%ына да жетпейт. Март айынын этегинде башталган бул өнөктүктө гуманитардык жардам катары берилген Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары колдонулуп жатат. Буга чейин эл аралык COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210 миң дозасы келери да маалымдалган.
Бул жолу медиктерде өптөлөгөн чиндик жок. Мен барам, өтө маанилүү эмес. Азыр кайдыгерлик өкмөттө, элдерде, албетте көбөлөттө. Кыргызстандай эле болот окшойт деп турам, коркпото мен да ошол. Вакцина алууга десе элдер албай атат. Эмне кылабыз эми? Элдер өз караңгы экен да. Айлажы.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы соода логистикалык борбор Али план боюнча гана турса, кыргыз өзбек чек арасындагы борбордун курулушу башталды. Базардын милдетин кошо аркалай турган логистикалык борбор Жалал-Абадтын Алабука районуна жайгашат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы сооданы мурда Ош облусундагы Карасу базары жүргүзчү. Эми Алабукадагы базар кошумча милдет аткарчудай. Теманы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Соода логистикалык борбору Алабука районунун чек арага жакын Баястан айылына 20 гектар жерге курулууда. Аны салып жаткан ишкер Улан Максымбековтун айтымында борбордо кыргыз өзбек биргелешкен ишканаларын ачуу пландалууда. Соода логистикалык борбордун курулушуна жерди мамлекет бөлүп берген. Ал эми анын инфраструктурасын салууну бизнесмендер моюнга алган. Коңшулук мамиледе ачылган базарда азык түлүк, кийим кече, жер жемиш, жашылча саткан орундар, чоң муздаткыч жайлар болот.
Биргелешкен ишканаларды курабыз. Жеке ишкерлерге жумуш орундар болот, инновациялык борборлор болот.
Борбордо айыл чарба продукциясынын түрлөрү, андан сырткары эт азыктарын сактоо, экспортко чыгаруу багытында иш жүрө турганы да айтылган. Соода логистикалык борборго алгач мал союлуучу жай, муздаткычтар салынат. 20 гектар аянтка салынып жаткан борбордун бир бөлүгү Ташкент шаарында болот. Өзбекстандык ишкер Туйгунжан Мусаев алар Кыргызстандан эт менен бал сатып алууга кызыктар экенин айтууда.
Эки өлкөнүн жетекчилеринин чечими менен жана макулдашуусу менен салынып жаткан бул долбоордун келечеги кең деп ойлойм. Боордош элдердин базары, мазары да бир, эми соодасы да жанданып кетет деп ишенип жатабыз. Чек аралар ар дайым ачылып турса, эки өлкөнүн тең экономикасы жогорулайт. Өзбекстан тарап мал жандыктары менен жем жана бал сатып алганга кызыктар.
Соода логистикалык борбору салынып жаткан Баястан айылы Өзбекстандын Касансай аймагы менен чектешкен. Эгер борбор ишке кирсе, Алабука районунда 2500 жаран жумуш менен камсыз болот деген үмүт бар. Чек ара менен чектеш жашаган эл үчүн базарлардын салынып жатканы чоң жаңылык болууда.
Эки мамлекетти эл үчүн, чүнкү эл бирини бири колдоп байып кетет. Бир соода борбору болгондон кийин байый турган жер. Ошондуктан биз эл үчүн өтө жакшы.
Кыргыз-Өзбек чекарасындагы соода логистикалык борбор 2 этап менен курулат. Башкача айтканда, Алабука районуна 2 чоң соода логистикалык борборун салуу каралган. Долбордун 2-нчи баскычында Балтагулов айыл өкмөтүнүн аймагында да дал ушундай эле соода логистикалык борбору салынат. Ал жер Кыргызстан менен Өзбекстанды бөлүп турган Баймак өткөрмө бекетине жакын жер. Логистикалык борбордун ишке кирүүсү менен эт экспорттоого эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп, аны менен катар эле мал терилерин да кайра иштетүүгө жол ачылат.
Бет аркылуу өткөзгөн болсок, анда кымбаттагын өткөзөбүз, налогтагын мамлекетке түшөт. Ошонун негизинде андан сырткары тери иштетүү боюнча бүгүнкү күндө Наманган областынын ишкерлери менен сүйлөшүп атабыз. Булар тери иштеткен заводунда бул жака курабыз деп атат.
Президент Садыр Жапаров март айында Ташкентке барган. Жолугушууда эки мамлекеттин кызматташтыгын бекемдөө жана өнүктүрүү багытында бир катар келишимдер түзүлгөн. Эки өлкөнүн кызматташтык жол картасында Кыргызстанды Жалал-Абад облусу менен Өзбекстанды Наманган облусу боюнча 22 пункттан турган иштер бекитилген. Алардын катарында Алабока районунда кыргыз-өзбек чекарасына жакын жерде соода логистикалык борборун куруу да болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кыргызстандын министрлер кабинети азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу бир катар иш-чаралар жасалып жатканын билдирди. Ага ылайык баанын кескин көтөрүлүшүнө жол бербөө үчүн өсүмдүк майын жана кум шекер сатып алууга 318 миллион сом бөлүндү. Соңку күндөрү азык-түлүктүн көпчүлүк түрлөрү кескин кымбаттап жатат. Азыр башка жаңылыктардын учкай топтому.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Таластагы кызматкерлеринин кылык жоругу тууралуу маалымат таратты. Анда чекистер Таласта жергиликтүү тургундар менен чырлаша кеткени менен ал окуянын маалында кызматтык тапанча колдонулбаганы жазылган. Бул факт боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен тийиштүү чаралар көрүлөт деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Кактус медиа сайты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери мас абалында Таласта эс алып жүргөн жай тургундарды уур тепкиге алып травматикалык тапанча менен аткылаган деп жазган эле. Окуянын кесепетинен 2 киши жабыркап ооруканага жаткырылган. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Чуу же Чуй дарыясы жээкти жеп бараткандан улам Кыргызстан 800 гектар жерин жоготту. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйылдан тартып жээктерди бекемдөө иштерин жандантканын кабарлоодо. Мурдатан суу көп киргенден жана сайдан таш менен шагылды чыгарып кетүүнүн кесепетинен улам Чуй дарыясынын ноз көрүп суу аркылуу өткөн чек ара сызыгы өзгөрүп кетип жатканы айтылып келген.
Чуй дарыясы кайсы жака жылса, ошо жака граница жыла берет. Тилекке каршы Чуй дарыясы только биз жака жылып атат. Себебинен да Казакстандын финансылык ресурстары ушунчалык күчтүү болгондуктан алар толугу менен өзүн тарабынан жээктерди бекемдеп алды.
Мы находимся в очень большой опасности. Революцию делал народ.
Ички иштер министрлиги Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен Реформа саясий партиясынын лидери Клара Соронкулованы суракка чакырды. Саясатчылар азаттыкка такташкандай, алар 23-июнда министрликтин тергөө кызматына барышы керек. Алар өздөрү сурак октябрь окуяларына байланыштуу болушу мүмкүн деп болголошот. Ички иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Милиция мурдараак октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовду камаган. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, Калайман Тополоң бийлик алмашуу менен аяктаган. Анын жыйынтыгы менен Садыр Жапаров бийликке келип, кийин президент болуп шайланган. Өзбекстандан чыгарылган 50 автобус Бишкекке келди. Шаардык мэриядан кабарлашкандай, алар 5 линияга каттамга чыкты. Калкты көндүрүү үчүн алар алгач жүргүнчүлөрдү бир апта акысыз ташыйт. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын Самарканд автозаводу менен Исузи маркасындагы 350 автобусту алуу боюнча келишимге кол койгону кабарланган. Автобустардын экинчи партиясы октябрга чейин келери күтүлүүдө. Кичи автобустардын айдоочулары эки жолу иш таштагандан улам мэрия көпчүлүк каттамдарды автобус менен тейлөөнү максат кылууда. Ошол эле кезде коомчулукта коңшу өлкөдөн келген транспорттордун сапатына сын айткандар арбын. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын Самарканд автозаводу менен Исузи маркасындагы 350 автобусту алуу боюнча келишимге кол койгону кабарланган.
Пхеньян менен Вашингтондун ортосунда диалог жанданабы? Орусиялык туристтерге Түркияга жол ачылды. Улуу Атамекендик согуштун башталганына 80 жыл болду. эл аралык кабарлар түрмөгүнүн алкагында ушул темалар менен толук таанышып алалы.
Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын таасирдүү карындашы Кошмо Штаттары менен дипломатиялык диалогду жандандыруу перспективасын четке какты. Башкаруучу партиянын маалымат департаментин жетектеген Ким Йо Джондун билдирүүсүн өлкөнүн борбордук медиа агенттиги басып чыгарды. Анын айтымында Вашингтондун сүйлөшүүлөрдү жандантуу үмүтү оңунан чыкпайт. Өткөн дем алыштарда Байдендин администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Ким Чен Ындын билдирүүсүн кызыктуу ишарат деп сыпаттаган. Ким Чен Ын расмий жетекчилерге диалогко да тирешке да даяр туруу буйругун берген. Анын сөзүндө Вашингтон же Сеулга каршы кас риторика байкалган эмес. Пхеньянды ядролук программасынан баш тарттыруу үчүн Вашингтон жүргүзүп келген дипломатиялык аракеттер 2019 жылдын февралында токтоп калган. Орусиялык туристтерге Түркияда эс алууга жол ачылды. 15 апрелде Орусия коронавирустун жайылышынан улам Түркияга туруктуу жана чартердик авиа каттамдарды убактылуу токтоткон. 21 июнда эртең менен Москвадан Анталияга алгачкы туристтер учуп барды. Бир күндө 44 учак жер ортолук деңизин боюндагы бул курортко 12 000 жүргүнчүнү ташып келери пландалууда. Түркия өткөн аптада бир күндө 1 000 000 доза вакцина сайды. Вирусту жугузуп алгандар жаз айларына караганда эселеп төмөндөдү. Ошол эле маалда Орусияда тескерисинче COVID-19 жайылууда. Эпидемиологиялык кырдаал өзгөчө башкала Москвада татаал болууда. Акыркы жумада күнүнө коронавирустун 9 000 жаңы учуру катталууда. Улуу Ата мекендик согуштун башталганына 80 жыл болду. 1941 жылы 22 июнда нацисттик Германия Советтер Союзуна каршы согуш ачкан. 4 жылдык кан майданда 27 миллиондой советтик киши өлгөн. Уруштан кийин СССР Чыгыш Европаны өз көзөмөлүнө алган. Кыргызстандан майданга 360 000 ашуун адам аттанган. Алардын 114 000 ашыгы курман болсо, 56 000 көбү дайынсыз жоголгон. Экинчи дүйнөлүк согуш 39 жыл жылдын 1 сентябрында Гитлердин армиясы Польшага кол салганда башталган. Тез согуш ыкмасын колдонуп, абадан жана кургактан чабуул коюп, алар чыгыштагы кошунасын бир айда ээлеп алган. Расмий түрдө дүйнөлүк согуш 45 жылдын 2 сентябрында аяктаган.
Орусиянын курама командасы футбол боюнча Европа чемпионатынын мындан аркы айлампаларына катыша албайт. Акыркы оюнда орустар Данияга утулду. Чемпионаттын ушул жана башка жаңылыктары туурасында кийинки материалда кененирээк.
Соңку бир суткада 4 оюн өттү. Украина менен Австрия акыркы айлампада кез келип, Украина колдо турган мүмкүнчүлүгүн учурду. Эсеп 1-0 менен австралиялыктардын пайдасына чечилди. Ушул эле эс тайпасында Нидерландтардын курама командасы Түштүк Македонияны 3-0 менен утуп, өзүнө плей-оффту камсыздады. Ал эми Б тайпасында Бельгия Финляндияны 2-0 эсеби менен жеңип, 1-8 финалга чыккан 10 команданын бири болуп калды. Бельгия өз тайпасында Нидерландтар сыяктуу эле 3 оюнга чыгып, 3-3 тең утуп, 9 упай топтогон командалардын бири. Ушул эле тайпадагы Орусиянын командасы Данияга 4-1 эсебинде утулду. Дюбанын пенальтиден киргизген бир тобу орустардын абийирин жапкандай болду. Бирок 4 команданын ичинен акыркы орунда калган Орусия чемпионат менен коштошту. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча кечки саат 22:00 4 команда бир убакта 2 оюн өткөрүшөт. Англия курамасы Чехтер менен Шотландия Хорватия менен ойномокчу. Ошентип кийинки баскычка 10 команда өттү. Алар Италия, Бельгия, Нидерландия, Уэльс, Дания, Австрия, Англия, Чехия, Швеция, Франция. Булардын ичинен 1-8 финалда ойной турган 2 жуп командалар аныкталды. 26 июнда Уэльс менен Дания, 27 июнда Италия менен Австрия ойнойт. Көп гол киргизгендердин катарында 3-10 топтун ээлери Чехиянын чабуулчусу Патрик Шик, португалдык Криштиану Роналду, Нидерландтардын ончусу Жоржиньо Вейналдум жана Бельгия курамасынын чабуулчусу Ромелу Лукаку бар. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыда 23 июнга алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Thank you. Бүгүн азаттыкта маалымат аналитикалык программасынан 22 июнь күнкү кабарлар менен учкай тааныштыңыз. Башка окуялардын кененирээк мазмуну биздин азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Биз ошондой эле социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сиз менен чогуу болдум. Саламатта калыңыз.